У гэтай гутарцы мы напаткаемся на словы апостола Паўла, якія нам не зусім падабаюцца. У трэцім раздзеле паслання да рымлянаў ён піша пра тое, што мы ўсе аднолькава з'яўляемся грэшнікамі перад праведным Богам. Паводле ягоных словаў, мы ўжо высветлілі раней, што і іўдаі, і эліны, гэта значыць у сэнсе язычнікаў, усе пад грахом, як напісана: «Няма ніводнага праведнага, няма нікога, хто разумее, няма нікога, хто шукае Бога. Усе збіліся з дарогі, усе разам зрабіліся нягодныя. Няма нікога, хто робіць дабро, няма аніводнага». Не ведаю, як ты, шануны слухачу, рэагуеш на такія словы, але быў такі час, калі я думаў сабе: «Я ўсё ж такі стараюся рабіць дабро іншым». Чаму апостол Павел тут жа паўтарае старазапаведныя словы, якімі сцвярджаецца, што кожны з нас пасовку Бога быццам бы не любіць і не шукае? Ды што мы збіліся з сцежкі праведнага жыцця, нават зрабіліся нягоднымі? Напэўна, мая мерка добрых намераў і ўчынкаў адрозніваецца ад меркі, якою карыстаюцца аўтары Біблі, у тым ліку і апостол Павел. Ён насамрэч паўтарае словы, запісаныя ў розных старазапаветных псальмах, і прыводзіць іх у агульны спісак. У выніку сказанага псалмаспеваком і апостолам Павлам мы заключаем, што чалавек сам па сабе Бога не шукае. І ў параўнанні з Гасподняй святасцю і праведнасцю мы ўсе далёка стаім ад Бога. Ужо дагэтуль у гэтым пасланні мы даведаліся, што чалавецтва ўвогуле пайшло сваім уласным шляхам, і з кожным днём многія пагатоў адступаюцца ад Бога. Што тычыцца ізраільскага народу, то ён быў выбраны Богам з тою мэтаю, каб праз яго перадаць і адкрыць усяму чалавецтву Божую волю пра тое, як нам ставіцца да Бога Ісуса Хрыста. Памятаем, што Ісус Хрыстос сышоў на зямлю, калі нарадзіўся ў юдэйкі Марі, і прыблізна 3 гады хадзіў па ізраільскай зямлі і вучыў пра Бога, ягоную волю для нас, людзей. Яшчэ да прышэсця Хрыста Бог перадаў ізраільцянам свой закон, якога яны павінны былі трымацца, выконваць усе яго патрабаванні. Але з цягам часу стала даволі ясным, што народ такіх загадаў дасканала не выконвае. І што тутака трэба ім рабіць? Перш за ўсё, ім трэба было прызнацца ў сваёй маральнай слабасці ды няздольнасці трымацца гасподніх запаведзяў. Як гэта можна было сказаць пра старазапаветны ізраільскі народ, тое ж можна і сказаць пра ўсіх людзей. Хоць нам часта здаецца, што мы стараемся рабіць добрыя рэчы іншым людзям, але гэта недастаткова. Бог, напэўна, ўжо ведаў, што ніхто з людзей не зможа ў дасканаласці выконваць усе патрабаванні яго на маральнага кодэксу. Хоць гэта было і так, самі ізраільцяне ўвогуле цешылі з таго, што закон быў упершыню перададзены ім, яны лічылі сябе асаблівым народам, важнейшым за іншыя народы. Многія габрэі стараліся выконваць патрабаванні закону, але гэта заўсёды канчалася няўдачай. Хацелася Богу дагадзіць нейкім чынам, але выконваць гэта паспяхова ніяк не выходзіла. Юдэі атрымалі закон ад самога Бога, калі язычнікі мелі закон Божы запісаны ў сваіх сэрцах, кажа апостол Павел. Колькі б хтосьці сярод юдэяў і язычнікаў не стараўся прытрымлівацца вышэйшага маральнага кодэксу, заўсёды справа канчалася няўдачай. Як апостол Павел пазней у пасланні кажа: «Тыя добрыя ўчынкі, якія хочаш і намерваешся зрабіць, ніяк не ажыццяўляюцца». І вось, на паставе нашых няўдачных старанняў, мы ўсе прыходзім да высновы, што не можам з поўнай дасканаласцю трымацца гасподніх запаведзяў. У кожнага з нас не стае той Божай святасці або праведнасці, каб пастаянна жыць згодна з ягонымі пастановамі. З Божага пункту гледжання мы ўсе зрабіліся нягоднымі і неўмелымі жыць паводле гасподніх маральных прынцыпаў. Апостол прыходзіць да тое высновы, што ўсё, што гаворыць закон, ён гаворыць да тых, хто пад законам, каб усе вусны змоклі і ўвесь свет стаўся падсудным Богу, бо ўчынкамі закону не будзе апраўдана перад Богам ніякае цела. Праз закон пазнаецца грэх, ён сказаў. Калі справа даходзіць да такога выніку, то ці ёсць нейкая дапамога або надзея на вырашэнне нашай дылемы? Тут жа апостол пачынае раскрываць цудоўны шлях, які Бог праз свайго сына Ісуса Хрыста адкрыў для кожнага чалавека, які шукае вызвалення ад грахоў і іхніх вынікаў, ды жадае поўнага апраўдання перад Богам. Апостол піша: «Але цяпер, незалежна з закону, з'явілася праведнасць Божая, пра якую сведчаць законы і прарокі, праведнасць Божая праз веру ў Ісуса Хрыста для ўсіх вернікаў. Бо няма розніцы, бо ўсе зграшылі і пазбаўлены славы Божай і апраўдваюцца дарма ягонай ласкай або мілатой праз выкупленне, што і ў Ісусе Хрысце, якога Бог паставіў у ахвяру прымірэння ў яго крыві праз веру, каб выявіць сваю праведнасць праз дараванне раней учыненых грахоў у цярплівасці Божай для доказу сваёй праведнасці ў цяперашні час, каб быць яму праведным і апраўдаць таго, хто веруе ў Ісуса». Апостол тут жа растлумачвае, што Бог паслаў Хрыста на зямлю дзеля нас, бо ў ім нясецца тое, што апостол называе Божай праведнасцю. Гэта значыць, праведнасць прыстасоўваецца таму чалавеку, які ўвераваў і працягвае спадзявацца на Ісуса Хрыста для свайго збаўлення. Гэта значыць, што вернік прызнаўся ў сваёй няздольнасці жыць дасканала па гасподніх запаведзях, што ў сапраўднасці ён грэшнік перад маральна дасканалым і святым Богам, і ён прызнае сваю патрэбу ў дараванні грахоў і змене ў сваёй душы. Кожны, хто веруе ў ахвярную смерць Хрыста на крыжы за чалавечыя грахі, ды ў воскрэсне аб збаўцы з мёртвых, і хто працягвае жыць з поўнай надзеі на Духа Святого для выконвання гасподніх запаведзяў, ён атрымлівае той славны статус апраўданага перад Богам, быццам бы ён ніколі не зарашыў. Проста часамі цяжка паверыць таму, што гэта так. Але згодна з словамі апостола, гэтакім чынам Бог прымае нас у сваю сям'ю апраўданых. Бог ведае, што мы самі па сабе не можам выконваць усе ягоныя загады, таму і адкрыў для нас гэтакі цудоўны шлях для нашага апраўдання перад святым Богам. У лісце да вернікаў у Філіпах апостол пераказвае, як гэтае стаўленне Бога да тых, хто прызнаецца ў сваёй духоўнай слабасці і грэшнасці, ды спадзецца на Хрыста для свайго апраўдання перад Богам, зменьвае самога верніка і напаўняе яго вялікай падзякай Богу за ягоную мілату. Варта тут жа прачытаць апостолавы словы, калі кажа: «Мы, абразанне, тыя, хто служыць Духам Бога і хваліцца Ісусам Хрыстом, а не на цела кладзе надзею, хоць я маю ўпэўненасць і ў целе. Калі хто іншы думае, што ён упэўнены ў целе, то я, тым болей, абразны ў восьмы дзень, з роду Ізраілевага, племя Веніамінавага, юдэй, народжаны ад юдэяў, паводле закону фарысей. Але тое, што было для мяне набыткам, гэта палічыў марнасцю дзеля Хрыста. І, вядома, я лічу, што ўсё ёсць марнасць і перавышаецца пазнаннем Хрыста Ісуса, майго Господа, дзеля якога я ва ўсім пацярпеў страту і ўсё лічу за смецце, толькі б здабыць Хрыста і быць знойдзены ў ім, маючы не сваю праведнасць, якая ад закону, а якая праз веру ў Хрыста, праведнасць, якая ад Бога на подставе веры. Трэба ж памятаць, што ў смерці Ісуса Хрыста на крыжы два бакі ў гасподніх патрабаванняў сутыкнуліся. С аднаго боку, мы чытаем у Біблі пра Божы гнеў супроць чалавечага непаслушэнства і грэшнасці. Словы апостола Павла. Открываецца з неба гнеў Божы на ўсялякую безбожнасць і няправеднасць людзей, што заглушаюць праўду несправеднасцю. Господні гнеў супроць чалавечай безбожнасці і неправеднасці дзейнічае аж да сённяшняга часу. Бог аддасць кожнаму паводле ягоных учынкаў, тым, хто вытрываласцю ў добрай справе шукае славы і гонару на нятлення вечнае жыццё. Тым жа, хто свое карыслівы і не слухаецца праўды, а слухаецца неправеднасці, гнеў і лютасць. Гора і ўціск на душу кожнага чалавека, хто чыніць ліхое, і юдэя, па-першае, і эліна. У іншым месцы апостол Павел абяцае вернікам славную будучыню, хоць цяпер трэба пакутаваць за тое, што яны веруюць у Хрыста і жывуць для ягонай славы. Паводле ягоных словаў, мы самі хвалімся вамі ў царквах Божых, вашай вытрываласцю і верою ва ўсіх ганеннях і бедах, якія вы пераносіце. І гэта ж знак справедлівага суду Божага, каб вы сталі вартымі царства Божага, за якою вы і пакутуеце. Бо справедліва ў Бога аддаць уціскам тым, хто вас уціскае, а вам, што церпіце уціскі, адпачынак з намі, калі з'явіцца з нябёсаў Господ Ісус з анёламі ягонай сілы ў палымянным агні, аддаючы помсту тым, хто Бога не знае і не слухаецца дабравешчання нашага Господа Ісуса Хрыста. Яны прымуць кару, вечную пагібель ад аблічча Господняга і ад славы ягонай магутнасці. Але існуе і дзейнічае адначасна і другі бок, якім Бог ставіцца да грэшных людзей. Гэта ягоная любоў і гатоўнасць людзям дараваць грахі і пакрываць іх хрыстовай бязгрэшнасцю і праведнасцю. З'явілася Гасподня ласка, што і выліваецца на ўсіх, хто навяртаецца да Хрыста з просьбаю даравання грахоў, з прызнаннем сваёй духоўнай слабасці. Сказана, што ўсе людзі зрашылі і пазбаўлены Гасподняй славы. Каб гэты ж статус апраўдання атрымаць у Бога, чалавек мусіць прызнацца ў сваёй грэшнасці ды ўверваць у Ісуса Хрыста, прыняўшы яго за сваё асабіста збаўцу. Апостол Павел растлумачвае гэтую праўду словамі. Апраўдваецца дарма ягонай ласкай праз выкупленне, што ў Ісусе Хрысце, якога Бог паставіў у ахвяру прымірэння ў ягонай крыві праз веру, каб выявіць сваю справедлівасць праз дараванне раней учыненых грахоў. Бог паставіў Ісуса Хрыста ў ахвяру прымірэння паміж сваім гневам супроць грэшнага чалавецтва і сваёй глыбокай любоўю да нас, людзей. Калі мы звяртаемся да яго з каяннем і веруем у Хрыста, Бог даруе нашы грахі ды апраўдвае нас праз Хрыстову праведнасць. Паважаны слухачу, давайте падумаем над гэтай праўдай. Бог даказаў сваю любоў да нас і справедлівасць тым, што апраўдвае кожнага грэшніка, які каецца ў сваёй грэшнасці ды веруе ў Хрыста, у ягоную ахвярную смерць за ягоныя грахі. Інакш кажучы, Бог прыстасовує Хрыстовую праведнасць кожнаму, хто таким чынам навяртаецца да Хрыста і ідзе ўслед за ім. І ж гэта просто не цудоўна, сапраўды цудоўна. І мы можам толькі дзякаваць Богу за ягоную міласць і дабраню. Ніхто з нас не можа хваліцца тым, што дасягнулі Божай праведнасці сваімі стараннямі і добрымі ўчынкамі. Бог дае нам такі статус, і Духам Святым пачынае працаваць у нашых сэрцах, каб нас змейваць у характары і паводзінах. Але ж гэта ўжо другое пытанне, аб чым будзем далей гаварыць у будучых выпусках.